ไตรสิกขานี้เรียกว่าเป็นพหุลธรรมีกถาคือคำสอนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงบ่อยและมีพุทธพจน์แสดงความต่อเนื่องกันของกระบวนการฝึกอบรมที่เรียกว่าไตรสิกขาดังนี้ศีลเป็นอย่างนี้สมาธิเป็นอย่างนี้ปัญญาเป็นอย่างนี้สมาธิที่ศีลบ่มแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากปัญญาที่สมาธิบ่มแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากจิตที่ปัญญาบ่มแล้วย่อมหลุดพ้นจากอาสวะโดยสิ้นเชิงคือจากกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะความสัมพันธ์แบบต่อเนื่องกันของไตรสิกขานี้มองเห็นได้ง่ายแม้ในชีวิตประจำวันกล่าวคือเมื่อมีความบริสุทธิ์ในทางความประพฤติเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของตนไม่หวาดต่อการลงโทษไม่สะดุ้งระแวงต่อการประทุษร้ายของคู่เวรไม่หวั่นใจเสียวใจต่อเสียงตำหนิหรือความรู้สึกไม่ยอมรับของสังคมและไม่มีความฟุ้งซ่านวุ่นวายใจเพราะความรู้สึกเดือดร้อนรังเกียจในความผิดของตนเองจิตใจจึงจะปลอดโปร่งสงบแน่วแน่มุ่งมั่นอยู่ได้กับสิ่งที่คิดคำที่พูดและการที่ทำยิ่งจิตไม่ฟุ้งซ่านสงบมุ่งมั่นแน่วแน่เท่าใดการคิดการพินิจพิจารณาการรับรู้สิ่งต่างๆก็ยิ่งชัดเจนแล่นลิ่วและคล่องตัวเป็นผลดีในทางปัญญามากขึ้นเท่านั้นข้ออุปมาในเรื่องนี้เหมือนเมื่อน้ำไม่ถูกกวนคนพัดหรือเขย่าสงบนิ่งผงฝุ่นต่างๆก็หนองก้นหายขุ่นน้ำก็ใสเมื่อน้ำใสก็มองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนในการปฏิบัติธรรมชั้นสูงขึ้นไปที่ถึงขั้นจะให้เกิดญาณรู้แจ้งเห็นจริงจนกำจัดอาสวะกิเลสได้ก็ยิ่งต้องการจิตที่สงบนิ่งผ่องใสมีสมาธิแน่วแน่ยิ่งขึ้นไปอีกถึงขนาดระงับการรับรู้ทางอายตนะต่างๆได้หมดเหลืออารมณ์ที่กำหนดไว้ทำการแต่เพียงอย่างเดียวเพื่อกำจัดกวาดล้างตะกอนที่นอนก้นทั้งหลายไม่ให้มีโอกาสคุณอีกต่อไปไตรสิกขานี้บางครั้งพระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นคำสอนภาคปฏิบัติแบบที่เข้าใจง่ายๆและชาวพุทธมักนำมาอ้างกันบ่อยๆดังปรากฏเป็นส่วนสำคัญอยู่ในหลักโอวาทปาติโมแปลว่าคำสอนที่เป็นหลักใหญ่ของพระพุทธเจ้ามี3ข้อคือข้อ1สัพพปาปัสสะอาการะนังการไม่ทำความชั่วทั้งปวงข้อ2กุศลสูปสัมปทาการบำเพ็ญความดีให้เพียบพร้อมข้อ3สัจจิตปริโยทัปนังการทำจิตของตนให้ผ่องใสการจัดเข้าไตรสิกขาพึงพิจารณาจากสุมังคละวิลาสินีและธรรมปทัตถกถาสุมังคละวิลาสินีว่าข้อที่1ได้แก่ศีลสังวรข้อที่2ได้แก่สมถะและวิปัสสนาคือสมาธิและปัญญานั่นเองข้อที่3ได้แก่อรหัตผลแต่ธรรมปทัตถกถาถือเอาเพียงชำระจิตให้สะอาดจากนิวรณ์5เป็นการชำระจิตให้ผ่องใสถ้าถือตามที่มา2แห่งนี้ก็จัดข้อ1เป็นศีลหรือจะจัดเกินกว่านี้ก็มีแง่ให้จัดได้ข้อ2เป็นสมาธิและปัญญาข้อ3เป็นสมาธิและปัญญาหรือจะจัดเป็นวิมุตติด้วยก็ได้อย่างไรก็ดีวิสุทธิมรรคจัดเทียบง่ายๆว่าข้อ1เท่ากับศีลข้อ2เท่ากับสมาธิข้อ3เท่ากับปัญญาตามลำดับควรกล่าวย้ำถึงความสำคัญของสัมมาทิฏฐิหรือองค์ธรรมฝ่ายปัญญาไว้เป็นพิเศษว่าระบบการปฏิบัติธรรมของพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะมองในแง่ของมรรคหรือไตรสิกขาก็ตามล้วนเริ่มต้นด้วยปัญญาและจบลงด้วยปัญญาที่ทำการให้สำเร็จลุถึงจุดหมายสำหรับไตรสิกขาแม้จะมีศีลเป็นข้อแรกแต่ความจริงก็ต้องอาศัยพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่จะลงมือปฏิบัติเป็นต้นทุนไว้ก่อนซึ่งได้แก่มีสัมมาทิฏฐินั่นเองแต่เพราะความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นนี้เป็นเพียงการรู้ว่าทางไหน ตนจะพึงไปและตั้งต้นที่ไหนเท่านั้นจึงไม่จัดเป็นขั้นตอนของระบบการฝึกอบรมแบบช่วงกว้างของไตรสิกขาเมื่อผู้ปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจหรือความเชื่อถูกต้องเป็นพื้นฐานต้นทุนอยู่แล้วก็เริ่มการฝึกอบรมที่ความประพฤติทางกายวาจาและอาชีวะคือเริ่มฝึกอบรมศีลก่อนเมื่อศีลพร้อมดีแล้วก็ฝึกขั้นประณีตขึ้นมาถึงการฝึกอบรมจิตซึ่งก็คือฝึกอบรมสมาธิจนถึงขั้นสุดท้ายคือเจริญปัญญาให้แก่กล้าจนพ้นจากอวิชชาความจริงปัญญานั้นเจริญงอกงามขึ้นเรื่อยๆตลอดกระบวนการฝึกอบรมเบื้องต้นความรู้ความเข้าใจที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิอาจเป็นเพียงความเชื่อตามเหตุผลก่อนแต่ในระหว่างการฝึกอบรมต่อๆมาความรู้ความเข้าใจหรือความเชื่อที่มีไว้เป็นทุนเดิมนั้นก็จะค่อยๆเจริญเพิ่มพูนและชัดเจนยิ่งขึ้นโดยลำดับด้วยอาศัยการรู้จักคิดการไตร่ตรองสอบสวนพิจารณาการรู้เห็นประจักษ์ผลการปฏิบัติที่เกิดมีในระบบการฝึกอบรมและการที่อินทรีย์ต่างๆแก่กล้ายิ่งขึ้นจนในที่สุดปัญญาก็จะเจริญถึงขั้นรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงถึงขั้นหลุดพ้นบรรลุนิพพานได้คือความรู้ความเข้าใจหรือความเชื่อตามเหตุผลกลายมาเป็นการรู้การเห็นด้วยปัญญาของตนจริงๆโดยสมบูรณ์ดังบาลีในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรว่ามัชฌิมาปฏิปทานี้เป็นญาณกรณีคือสร้างการรู้เป็นจักขุกรณีคือสร้างจักขุคือการเห็นเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานจึงเห็นได้ว่าตอนท้ายของมรรคก็จบลงด้วยปัญญาซึ่งเป็นองค์ธรรมตัวการที่มีบทบาทเด่นชัดในการทำให้บรรลุที่หมายโดยในยะนี้ต่อจากมรรคมีองค์8บางแห่งท่านจึงเพิ่มองค์ประกอบเข้าไปอีก2ข้อคือสัมมาญาณและสัมมาวิมุตติสัมมาญาณแปลว่าความรู้ชอบเทียบกับญาณกรณีจักขุกรณีสัมมาวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นชอบเทียบกับความสงบจนถึงนิพพานตามแนวนี้สัมมาทิฏฐิจึงเป็นเหมือนสะพานสำหรับทอดข้ามจากอวิชชาไปสู่วิชชาเมื่อมีวิชชาก็เกิดสัมมาญาณและย่อมหลุดพ้นเป็นสัมมาวิมุตติมีองค์มรรคอยู่3ข้อที่มีบทบาทสำคัญต้องเกี่ยวข้องและปฏิบัติร่วมพร้อมกันไปกับองค์มรรคข้ออื่นๆทุกข้อคือสัมมาทิฏฐิความเห็นหรือเข้าใจถูกต้องสัมมาวายามะความเพียรพยายามที่ถูกต้องและสัมมาสติสติที่ถูกต้องเหตุที่ต้องปฏิบัติร่วมกับข้ออื่นอยู่เสมอนั้นเห็นได้ง่ายๆด้วยการเปรียบเทียบกับการเดินทางสัมมาทิฏฐิเป็นเหมือนไฟสองทางหรือเข็มทิศให้เห็นทางและมั่นใจในทางอันถูกต้องที่จะนำไปสู่จุดหมายสัมมาวายามะเป็นเหมือนการออกแรงก้าวไปหรือการใช้แรงผลักดันให้เคลื่อนไปส่วนสัมมาสติเป็นเหมือนเครื่องบังคับควบคุมระวังให้การเดินทางอยู่ในเส้นทางถูกจังหวะและหลบหลีกพ้นภัยการปฏิบัติในขั้นศีลก็ตามสมาธิก็ตามปัญญาก็ตามจึงต้องอาศัยองค์มรรค3ข้อนี้อยู่ทุกขั้นตอน